Dette en podcast ifra Salt. Vårt ønske å gi deg ord av inspirasjon, trøst og oppmuntring. I denne spesielle perioden anbefaler vi deg å følge oss på sosiale medier eller på salt.co. Der vil du kunne delta på online gudstjenester og andre samlinger. Du hjertelig velkommen.
Kjære alle sammen, i dag holder vi ikke stengt. I dag holder vi åpent. Vanligvis så sier vi på søndagene velkommen hjem til kirken. I dag sier vi tusen takk for muligheten til å få komme hjem til dere. I den perioden som nå ligger foran oss, så vil vi møtes til gudstjeneste om søndagene her, og vi vil strekke oss langt for å opprettholde kirkens program via kanalen som vi på her, og møtes fra dette studioet i Forum i Bergen, eller som vi må gjøre her i dag, ifra min stue. Jeg i en hjemmekarantene på grunn av en utenlandsreise, så derfor så blir det litt sammenklippet i dag, denne gudstjenesten som vi skal feire i sammen. Gjennom alle tider så har kirken sitt trofaste nærvær i bygd og by vært et uttrykk for Guds trofasthet overfor oss. Det Nye Testamentet lærer oss at kirken er Kristi kropp i verden. Det er vanlige mennesker med hender og føtter som bringer Guds rike til mennesker i dag. Men vi er i en ekstremt annerledes situasjon. Vår statsminister Erna Solberg sa det slik: vi er i en tid hvor vi ikke får lov til å ta på hverandre, men la oss i alle fall ta vare på hverandre. Det at vi møtes på skjerm på denne måten, det håper vi at ikke skal forstyrre rytmen for mye. Vi satser på å ha bønnemøte på tirsdag, vi satser på å ha tentro, konfirmasjonsundervisning og ungdomssamlinger, men vi oppmuntrer til å følge med på websiden til salt.co, og for de av dere som følger oss fra andre menighetsmiljøer, følg med på programmet på websiden, eller ring til menighetskontoret, ta kontakt med din prest, eller pastor, eller menighetsleder, og la oss sørge for at i denne fasen gjør vi som de tidlige kristne gjorde. De holdt trofast fast på fellesskapet. Og så blir det litt komplisert, men vi skal finne en vei igjennom dette også. For å opprettholde en viss type normalitet, så har jeg lyst til at vi skal holde oss i de prekentekstene som er viktige i denne fasen av året. Vi er inne i fastetiden, og i fastetiden så er det i disse dagene kampen mellom det onde og det gode som vi gjerne fokuserer på. Og så er det noen ganger når vi kommer til akkurat disse tekstene, at vi kjenner at det som skjer i samfunnet er noe som aktualiserer bibeltekstene på en ekstra måte. Vi er der nå. I noen måneder så har vi vært klar over denne koronasmitten, men det tok altså 2 måneder før vi kom til den datoen som jeg tror ingen av oss noen gang kommer til å glemme, 12. mars 2020. Når skoler blir stengt, når kulturinstitusjoner blir stengt, når folk blir sendt hjem fra arbeidsplassene sine, og det oppleves som et massivt anslag imot samfunnet vårt. Og det er helt klart at mennesker overalt i det norske samfunnet i dag har veldig mange spørsmål. Spørsmål om hvordan kommer dette til å påvirke oss? Hvordan kommer det til å gå med de som vi holder kjær? Og hvordan kommer dette til å påvirke oss? Og hvor lenge? Det er slik i en smittesituasjon som dette at det er Folkehelseinstituttet og de norske myndighetene som er den øverste autoriteten som vi hører på og som vi tar informasjon ifra. Og jeg vil på det sterkeste henstille til at vi følger de råd og vi følger de anbefalinger som blir gitt oss, og at vi opptrer ansvarlig i solidaritet overfor de menneskene som i de utsatte gruppene. Det sies at sånne smittetilfeller som dette går gjennom ulike faser, og jeg skal ikke på noe som helst måte begi meg inn på å kartlegge hvor langt fram i tid eller hvordan dette slår ut, men jeg henstiller til oss alle sammen, la oss følge med, la oss følge råd, og la oss bidra til at dette kan gå over så raskt som mulig. Og så må jeg si at ifra hjertet mitt så har jeg lyst til å si at dere som opplever å være i risikogruppen, eldre mennesker, mennesker med kroniske sykdommer, med utfordringer som gjør at dere tenker denne sykdommen her, den kommer til å banke hardt på min dør hvis den kommer nært til oss. Jeg vil si det at vi skal be, vi skal bidra, vi skal stille opp, og så skal vi huske det dere, at de som har det ekstra vanskelig disse dagene, de må få god oppmerksomhet. David spør i salme 13 dette spørsmålet, hvor lenge, Herre? Han spør, hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet? Hvor lenge? Og det er jo akkurat det vi ikke vet. Det er jo det myndighetene våre og Folkehelseinstituttet sier, vi vet ikke hvor lenge. Og David han spør i salme 13, i en sjanger som vi i bibelspråket kaller for en klagesang. Og det er jo sånn til tider i vår del av verden at vi er opptatt av å holde oss positive og snakke om de gode tingene og ikke de negative. Men på denne dagen så har jeg lyst til å løfte frem det faktum at det er lov til å klage. Det er lov til å spørre, og det er lov til å kjenne på usikkerhet. David, Jesaja, Jeremia, Jobb, bibelfortellingen har mange lederskikkelser som nettopp lot klagen få en plass. Men de dirigerte klagen sin direkte på den guden som kan gjøre noe med det. For klagesangen handler ikke om å snakke Gud ned, men det snakker om å snakke livet og livets alvor opp, samtidig som man peker på at Gud er større enn alt dette. Hvor lenge, Herre? Om noen uker så skal vi feire påske. Og det skal vi gjøre, uansett om vi må gjøre det på skjerm fra hjemmene våre, eller om vi gjør det i fellesskap. Men påskens kronologi er viktig for oss. Og for de av dere som kanskje ikke kjenner bibelhistorien så godt, så repeterer vi at i påskens kronologi som vi feirer hvert eneste år, så har vi et nattverdsmåltid på torsdagen. Så har vi Jesu død og lidelse på korset på langfredag. Og så har vi oppstandelsen på søndagen. Og den dagen som er mellom der, den møter vi hver eneste påske som mellomdagen. Dagen hvor de første disiplene hadde spørsmål om hva skjer nå? Kommer han til å stå opp igjen? Blir det seier? Blir det slik vi håper at det blir liv etter døden? Og nettopp den usikkerheten, og jeg vet ikke hvilket annet ord jeg skal bruke enn ordet usikkerhet, kan vi kjenne på også i disse dager i Norge og i den vestlige verden. Vi kan kjenne på usikkerheten av Gud, ser du oss i denne enorme tragedien? Gud, hvordan skal det gå med alle de som sliter med helsen sin? Hvordan skal det gå med alle de som mister jobbene sine? Hvordan skal det gå med alle de som mister formuene sine og arbeidsplassene sine? Hvordan skal det gå i de tusen hjem når barnefamilier skal være sammen i så lang tid? Og hvordan skal det gå med de blant oss som har lett for tungsinn og psykiske lidelser? Vi har så mange spørsmål. Og jeg har lyst til på denne dagen å si at denne usikkerheten, den er det helt lov til å kjenne på. Usikkerhet er noe som setter dype spor i oss mennesker. Og uavhengig av den situasjonen vi nå befinner oss i, så er det sånne dager bak oss i livet for de fleste av oss. Dager hvor vi har vært på dette balansepunktet mellom håpet og håpløsheten. På om Gud finnes der, eller om han er blitt borte og blitt stille. Men dere, det er et samspill i dette. Det er et samspill med usikkerheten, håpløsheten og smerte. For det hadde ikke det vært for at de dagene også en del av vårt liv, ja, så hadde vi ikke fått tak på det håpet som Gud gir til oss, og den troen som bærer oss. For det kommer ikke en ny dag om det ikke har vært en natt først. Det kommer ikke takksigelse hvis det ikke har vært en bønn først. Og det kommer ikke en helbredelse om det ikke har vært en sykdom først. Og sånn, dere, sånn er livet. Og jeg vil bruke denne anledningen på å løfte oss helt inn i påskens sentrale budskap. I den kristne livsanskuelsens sentrale øyeblikk. Det at Jesus døde, men han sto opp igjen. men at han også, i de ordene som han uttrykker der på Golgata, uttrykker noe som jeg ikke kan beskrive som noe annet enn usikkerhet. 6 timer etter at Jesu hender og føtter hadde blitt gjennombåret, så uttrykte han noen ord på korset. Og det var disse ordene her. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og evangelisten Markus og Matteus, de er så opptatt av at vi skal høre de ordene akkurat sånn som de blir uttalt, at de velger å skrive det inn på arameisk. For disse ordene som Jesus sier her, de er sitat fra salme 22, det er som om Jesus tar tak i de ordene som ligger lengst ned i bunnen av hans sjel. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg har lyst til å si til oss i dag, i den krisen som vi befinner oss i, at det er et kontaktpunkt mellom disse ordene som Jesus her sier, og vår erfaring av usikkerhet i dag. Og jeg håper med disse ordene å gi trøst til deg som kjenner hvor lenge, hvordan går det? Gud, svar oss. Jeg vil så gjerne si til deg at i alt det som vi går igjennom nå, så er Gud større. Gud er trofast. Gud er hyrden som tar oss igjennom også denne dalen. Når Jesus roper disse ordene på korset, ja, og de er underlige, så er det noen avklaringer jeg trenger å gi til oss. For det er ikke slik at treenigheten opphører på Golgata kors. Fader, Sønn og Hellige Ånd er tre og samtidig en. Det er heller ikke et opphør av Guds fars kjærlighet til sønnen sin. Det er heller ikke at den hellige ånd løftes bort ifra Jesus. Det er heller ikke et uttrykk for Jesu vantro eller fortvilelse. Men det er noen underlige ord. Det er noen underlige ord hvor han sier min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og han uttrykker seg noe annerledes på grunn av situasjonen som han befinner seg i. Bare timer før så hadde Jesus hatt sin dødskamp i Getsemanehagen. Og i Getsemanehagen så brukte Jesus det mest intime og nære ordet han brukte om sin far. Han kalte sin far for Abba. De som kjenner bibelfortellingen vet at etter Jesu dåp så ble han oppreist ifra vannet, og så lød en røst ifra himmelen som sa: dette er min sønn som jeg har velbehag i. Et annet sted så sier Jesus: jeg gjør ingenting uten at min far har bedt meg om å gjøre det. Igjen et annet sted sier han: jeg og min far, vi er ett. Og vi som er foreldre, vi synger i godnattsangen for barna våre at ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Og nå er det ikke alle barn som får den sangen levert, servert, omsluttet av foreldre som bryr seg om dem, men jeg håper og tror at kanskje en besteforelder, kanskje en søndagsskolelærer, kanskje en annen familiemedlem kan være det fysiske nærværet av det at Gud er en som ønsker å være nær. Og dette var Jesu erfaring fram til dette øyeblikket, hvor han opplevde at språket trengte å endre seg fordi situasjonen ble så vanskelig. Og mobben sto på avstand, disiplene sto på avstand, og Jesus bytter ut ordet Abba med dette ordet El, som betyr allmektig Gud. Han slipper ikke Gud, men det er noe i usikkerheten som gjør at han ser en annen side av sitt forhold til ham. Mangeårig skribent og kommentator i avisen Vårt Land, Erling Rimehaug, skrev i år 2000 boken som har tittelen Når Gud blir borte. De første ordene i den boken lyder slik: en dag ble jeg slukt av natten. Og Rimehaug, som en offentlig person, beskriver hvordan han, som hadde hatt Gud der, opplevde et forhold til Gud i livet sitt, men satt igjen med kaos og sykemelding og depresjon. presten Odd Eidner opplevde å miste to av barna sine, og sier selv at han mistet Gud i sorgen av det andre barnet. Odd Eidner, han skrev boken Den doble sorgen, om presten som mistet to barn og troen på Gud. For medisinsk sett, sier han, så var det lett å forklare hva som skjedde. Men teologisk var det umulig å forklare hvordan Gud kunne tillate noe sånt. For de som har levd i noen år, så er det slik at når man ser tilbake på sin egen troshistorie og trosfortelling, så er det de gode dagene, og så er det de dårlige dagene. Og så er det summen av alle opplevelsene, erfaringene, sangene, bibelordene som til slutt gjør at man har fått en personlig relasjon til Gud. Og så skjer dette. Sånt som skjer i verden akkurat nå. Hvor vi for første gang i fredstid opplever at det er så dramatisk at landet vårt stenges ned. Og de som enda minnes 2. verdenskrig sier at det er mest å ligne det på den type tilstand av det som vi opplever i Norge i dag. Og du vet, når det blir så mørkt, og det blir så mye frykt, og det blir så mye media, og det blir så mange prognoser, så virker det som om det terrenget rundt, det stemmer ikke helt. Og man lurer på, Gud, hvor lenge? Gud, svar meg. Gud, stans dette. Jeg har behov for å understreke at det er ikke noen som helst grunnlag for å si at dette er forårsaket av Gud, eller at Gud har sendt dette som en straff over oss. Det er sterk avstand fra en sånn teologi. Sykdom skjer i vår verden. Og gjennom sykdom har Gud sagt at han skal være der og passe på, helbrede, gi omsorg for oss mennesker. For hans perspektiv er et annet perspektiv enn det perspektivet som du og jeg har i våre vanskelige situasjoner. Sånn var det for Rimehaug, sånn var det for Eidner. Og for å illustrere litt, så kan jeg fortelle om når jeg kom til Norge her for en uke siden, når jeg hadde vært på reise. En uke før der igjen så hadde vi vært i Oppland fylke og stått på ski i Lillehammer-traktene. Jeg elsker å stå på ski. Vi var både på nedover og bortover ski. Og når jeg kom tilbake fra USA, så fløy vi nordenfra nedover Oppland og Hedmark fylke, og jeg så på noen av de toppene som vi hadde vært i nærheten av. Men den dagen i flyet så jeg bare toppene. Fordi at under meg så var det et teppe av skyer og tåke. Og fra mitt perspektiv, over skyene, så var det en klar dag, og jeg kunne stirre helt ut i universet. Men tanken mine gikk til de som sto på ski den dagen. De som sto nede i løypa og måtte se etter den neste kvisten i langrennssporet. De som spurte sånne spørsmål som når letter denne tåka da? Hvor lenge varer det før lyset kommer? For det er sånn det er i forskjellen fra vårt perspektiv og Guds perspektiv. Odd Eidner, han gikk hen og så skrev han en bok som handlet om den doble gleden. Om livet etter krisen. Og Erling Rimehaug, han gikk ut og sa det at hans forhold til Gud er blitt stabilt og etablert igjen, men han har lært mye om seg selv og andre. Og det er dette, dere, du og jeg skal ta med oss i tiden av usikkerhet. At når vi tar livet på alvor, følelsen av vantro og frykt på alvor, så skal vi vite det, at det er å ta livet på alvor. Og når vi sier det til Gud, ja, så er det slik at vi viser Gud at vi tar livet på alvor, så viser vi også Gud at vi tar han på alvor. Og så viser Gud oss at han tar oss på alvor. Og slik er det disse personlighetene i bibelfortellingen, og i 2000 år med kirkehistorie, har bryttes med dette livet og denne troen. Nemlig at i tider av usikkerhet, så er Gud der sammen med oss. I salme 13 så spør David, hvor lenge? Og så sier han i vers 4, se meg, svar meg, Herre min Gud. Og så skjer den vendingen, som alltid skjer i Bibelens klagesalmer og klagesanger. At man vender ifra situasjonsbeskrivelse til Guds bekjennelse. Og David sier, «Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg.» Vi tror at Gud er med igjennom dette også. Og så skal vi, med begge beina plantet på jorden, passe på at vi går gjennom denne krevende situasjonen for folket vårt og for den verden vi lever i på en klok og solidarisk måte. Være varme i hjertene våre, passe på hverandre, løfte blikket vårt, bekjenne vår tro, og så vil Gud ta oss igjennom til den andre siden. Og vet du, på den andre siden av dette, så vil vi være rikere i å forstå at Gud er med oss i slike situasjoner også. Gud velsigne deg.
Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.